sareko kide Mikel Mundiñano Larraza telefonoz bestalde dugu. Egunon.
Egunon bai.
Bueno, Asier Karrera arentzana preso txarriarraren egoera dela eta deitu duzugu eta bueno, jakin diau Espainiako Auzitegi Nazionaleko Espetxezaintzako Epaitegi Zentralak bigarren garradura bueltatu daula preso txarriarra eta atziade martuteneko espetxean preso dagoela. Asteko eta behin, Mikel, zer die espetxetako gradubek? Azalduko ezu pixka eta azaleti badate?
Bueno, bai, egia da, hoi kontu horiek, igual legelari baten baino esplikatuko ditula, baina egia da, bueno, espetxe legediak nolabaiteko gradu ezberdina dituela presoei aplikatzen zaizkienak, ez? Hor daude lehenengo gradua eta gradu hori esaten berez bada gradurik zorrotzena eta baldintzarik gogorrenak planteatzen diren gradua dira. Bueno, pues horrek ez dizu gradu hortan dauden presoa normalean oso tarte gutxian egoten dira pixkate espetxeko bizimodu horretara ohitzeko edo, baina egia da euskal presoen kasuan adibidez, ba urteak eta urteak eta kondenaren ia guztia, ba baldintza gogorrenetan eta lehenengo gradu horretan pasatu dutela, ez. Gero bigarren gradu bat dago, bigarren gradu hori nolabaiteko normalidadeak akotzen artean esango genuke dela eta hor ba presoak bigarren gradu horretan daude, espetxe barruan daude. Eta bigarren gradu horrek ere bai, pues aukera ezberdinak ematen dizki, ez? Eta nolabait ere bigarren gradu horretan ja hasi daitezke begira espetxe norbanako horren espetxe ibilbide bat, ez? Bigarren graduan badibidez, kondena erdia beteta daukazunean baimenetako eskubidea daukazu, baimen eskubide horiek lortu ezkero pixkanaka nolabaiteko puntuak lortzen dituzu eta horrek hirugarren gradua eskatzeko aukerak ematen dizkizu. Eta bueno, eta hirugarren gradua da nolabaiteko erdi askatasuna edo deitzen dena, ez? Hirugarren gradu horretan modalitate ezberdina daude, baina azken batean, ba pertsona hori, hirugarren graduan dagoen pertsona hori egunero ateratzen da espetxetik, lo egitera, bueno, modalitate ezberdina daude aipatu dute, baina orokorrean esan da ba astelenetik ostegunera lo egitera espetxera joaten da eta gero asteburuan etxean pasatzen du, ez? Asteburu osoa. Hirugarren gradu horren barruan ere bai badago ba beste aukera bat da dala pulseralena, ez? Ba pulsera ezarri preso horri eta ja espetxera ez dela itzuliko, ez? Eta gero ja hirugarren graduaren ondoren ba egongo litzateke baldintzapeko askatasuna, ez? Eta baldintzapeko askatasuna ere egongo da oinarrituta atzetikan egin duzun ibilbide horren arabera, ez? Baina baldintzapeko askatasuna lortzeko baldintzetako bat ba kondenaren 3 laurdenak beteta izatea da, ez? Bueno, pues hori da pixkat gainetik botata kokapen moduan balio baldin badu, pues pixkat azaltzeko nolako diren espetxe legedi horren planteatzen dituen gradu ezberdin hoiek.
Eta gradu batetik bestera nola pasatzen da preso bat?
Ba, gradu batetik bestera pasatzeko normalean espetxe bakoitzako tratamendu batzordeak erabakitzen du preso dagoen pertsona horrek baldintza betetzen dituen gradu batetik bestera pasatzeko. Baina hortan ere bai, ba apunte bat egin behar dugu, ba euskal presoen kasuan hori ez dela eman, ez? Azken batean euskal presoek salbuespenezko legedi baten edo neurri batzuenpean egon dira urteak eta urteak eta urteak, ba badakigu esan dudan bezala lehenengo graduan egoerarik baldintzarik gogorrenetan, urrunduak milaka eta milaka kilometrotara. Bueno, azkenean salbuespena arau izan dela euskal presoen kasuetan, ez? Baina berez izan barko lukena zan espetxe bakoitzako junta tratamentuak eta junta tratamentu hori osatzen dute hainbat teknikoek, ba psikologoek, espetxeko zuzendariek, bueno, hainbatek nolabaiteko informeak mai gainean izanda burutzen dituzte gradu aldaketa horiek.
Eta bigarren gradutik hirugarrenera pasatzeko zer bide egin du ba Karrerak?
Bueno, pues hasteko esan behar duguna da Asierrek 23 urte daramatzala espetxean. 30 urteko kondena batetik 23 urte daramatzala espetxean, urte gehienak aipatu dudan bezala baldintzarik gogorrenetan, urrundua Madrilen, Andaluzian, Galizian edota Palentzian, urriaren 6tik zegoen erdi askatasunean, aipatu dudan bezala, hirugarren graduan, inongo arazori gabe, eta legeak, berak, nolabait ere, dioen bideari jarraituz, ba, bergizarteratze faseari nolabait ere aurre eginez, ez? Aipatu dudan bezala astelenetik ostegunera etxean lo egiten zuen, osea espetxean lo egiten zuen barkatu eta asteburuak etxean, ez? Eta legea bera eskuan hartuta, ba Asierrek baldintza guztiak betetzen ditu hirugarren graduan egoteko. Zigorraren erdia baino gehiago beteak dituelako, 3 laurdenak aurtengo maiatzean betetzen dituelako, horrek esan nahiko luke legea eskuan baldintzapeko askatasuna ere ba berehalakoan lortu beharko lukeela, et baita ere aipatu astelenetik ostiralera ateratzen dela eta egunero 8 orduko lanaldi bat kontratu bat daukala Asierrek berak, baina hori guzti hori hala izan da Audientzia Nazionala da beste behin ere bere mendekurako gosea erakutsi nahi duena, ez.
Eta zergatik gradu aldaketa, bigarren gradura sartu du berriro, pasatu du berriro karrera?
Bueno, pues azken batean ikuste dut Audientzia Nazionalaren jokaera baten eraso baten aurrean gaudela, ez? Eta egia da, espetxe politikaren baitan aldaketak ematen ari diren honetan, eta nolabait ere urruntze politikarekin amaitzeko ere bai urratsak ematen ari garen honetan, ba fiskaltza Audientzia Nazionalaren laguntzaz, ba nolabait ere legedi arruntaren ezarpenaren aurrean eta bueno, pues planteatzen den etxeratze prozesu horren aurrean, ba oztopoak jartzen jarraitzen duela, ez? Eta berriz ere, ni uste dut agerian gelditzen dela herri honek behar dituen konponbide eta elkar bizitza bide horretan, ba oztopoak jartzeko nabarmenki ba nahi bat badagoela, ez? Bueno, guk azkenean hori salatu egin behar dugu, aipatu duan bezala, Asierrek baldintza guztiak betetzen dituelako, momentu honetan, etxeratze prozesu horretarako eskubidea guztia daukalako, eta momentu honetan, Asierrek baldintza guztiak betetzen dituelako, erdi askatasunean, edo hirugarren gradu horretan egoteko.
Alako kasu gehiago badaude, ezta?
Bai, hori da. Ez, Asierren kasua, ez da kasu isolatu bat, aurretik eman dira, tamalez, eman dira beste zenbait kasu, eta momentu honetan ere bai, Audientzia Nazionalaren baitan badaude hor errekurrituta, bueno, sistematikoki ari dira hirugarren gradu guztiak nolabaitera errekurritzen eta momentu honetan ba ia gehienak nolabaiteko epai horren zai edo errekurtso horren zai dago momentu honetan, ez. Eta inkluso pues badakigu azkeneko asteetan eta hilabetetan ikusi dugun bezala ba zenbaitzuk espetxera bueltatu izan direla, ez. Xabier Tristainen kasua, Mikel Sanardimiro, Aitor Esnaola, Joseba Arregi, eta orain dela gutxi, orain dela aste pare bat edo, ba, Asier Rodriguez, Santurtziko herritarrarena.
Horren guztianen aurrean, presoen abokatuek zereginek badute?
Ba, idutari gabe asko, momentu honetan asko, ze momentu honetan beraien eskuetan dago guzti horri aurre egitea, ez? Eta nolabait ere, bueno, pues beraiek ere argia adierazten ari direna da, ba hemen ez dagoela inungo mendekuan eta gorrotuan oinarriturik espaldin badago, ez dagoela inungo argudiorik preso hoiei momentu hontan etxeratze prozesu horretan oztopuak jartzeko, ez? Hori bakarrik ulertu dezakegu mendekuan eta gorrotuan, ez? Eta azken batean bueno, nolabait ere iraganeko egoerara itzultzeko nahi batekin baino ezin dugu hori lotu, ez? Azkenean, bueno, pues izugarria da oraindik 2023. Urtean oraindik ere pues egoera honetan egotea, ez? Azken batean urratsak ematen ari diren honetan oraindik batzuk tematuak egotea atzera pauso hoiek emanez, ez?
Eta bueno, bakigu ba justizia administrazioan ere ba bere epeak eta bere forma gordetzen dituela, abokatuek elegiteak aurkeztuko dituzte, baina kostatuko da hoiek ebaztea.
Bai, kostatuko da, pues zuk aipatu duzunagatik alde batetik eta beste alde batetik ba hitz egiten ari garelako Audientzia Nazionalaz, ez? Eta Audientzia Nazionala Madriden dago eta momentu hontan ez du inungo nola esango nuke bueno, Euskal Herrian dagoen errealitaterekin ez duela bat egiten, ez? Eta momentu bizigaren momentu honekin ez duela bat egiten, ez? Nik uste dut argi eta garbi esan duela euskal gizartearen gehiengo batek honi konponbide bat eman behar diogula, konponbidean jarri behar ditugula azken batean mantentzen ari diren sufrimendu egoera guzti horiek, eta hori euskal gizarteak argi adierazi du etengabe, ez? Eta oraindik Madriden batzuk tematuak daude hemen ezer pasatuko ez balitz bezala, kontutan hartuta eta erakundeak orain dela 12 urte utzi zuela bere jarduna, ordutikan ona zenbat urrats eman diren nolabaiteko konponbide horren edo nolabaiteko bai, ba soluzio horren bidean, eta argita garbi gelditzen da ba oraindik ere badaudela interes batzuk Madrialdean ba konponbidean konponbide honi oztopoak jartzeko, ez? Eta guk bueno, guk guri tokatzen zaiguna da hori argita garbi adieraztea eta hori ba kalean eta behar den leku guztietan salatzea.
Eta salatzeko joan den ostiralean ja konzentrazioa egin zenuten, ez dakit pauso gehiago emango dituzuen.
Bai, bueno, ikusten duguna da, pues zuk esan duzun bezala, ez? Momentu honetan abokatuak ere bere lan egiten jarraituko dutela, suposatzen da berriz Martuteneko espetxe tratamentu batzorde horrek berriz ere eskatuko duela Asierrentzako 3. gradua, suposatzen da, ikusi beharko duguna da ze epetan burutu behar den hori, baina argita garbi espetxe tratamendu batzorde horrek argita garbi adierazita dauka Asierrek baldintza guztiak betetzen dituela kalean momentu hontan 3. graduan egoteko, ez? Hortaz epe hoien baitan ere bai, guk bueno, hau salatzen jarraitu behar dugu eta zentzu horretan pasaden ostiralan lehenengo urgentziazko batzar bat edo egin genuen, baina datorren ostiral honetan prentza aurreko jendetsu bat egin nahi dugu egoera salatzeko eta datorren asteko, hau da, otsailaren 24ko arratsaldeko 7etan etxarreranatzen gradu erregresiorik ez Asierretxera leloarekin ospatuko dugun ba eskualdeko manifestazio horretarako deia ere luzatuko dugu ba ostiral honetako prentza aurrekoan.
Ba, eskerrik asko azalpen horiek guztiak emateagatik, Mikel, eta hurrengo bat arte.
Bale, eskerrik asko zuei.